Blasiða 26 Hvað ert þú eiginlega að gera? Sagði hún æst. Ég var bara að skoða þennan fallega regnboga, sagði gamli Nói elskulega og benti á listaverkið. Og heldur það þú geti bara stoppað hér út á miðri götu til að skoða einhvern regnboga? Já, ég fékk nefnilega hugmynd að frábæru uppfinningu, sagði gamli Nói. Konan var mjög hneyksluð og nú byrjuðu bílstjórarnir aftur að flauta. Ég að flýta mér og hef ekki tíma til að... Konan þagnaði og hrökk aftur á bak þegar hafurinn breki stakk haustnum frammilli sætana og jarmaði. Hva? Hva? Hún gat varla talað, hún var svo undrandi. Ertu með geit í bílnum? Þá stökk Gvendólína upp á bakið á pappa sínum og klifraði fram í sæti til okkar Nóa.